bore yma mae garon ni yn bod ni'n meddwl am adnodau o Lysir Paul at y Galatiad ar bedwaredd bennod. Galatiad pennod 4 ac adnod 4 a 5. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, er mwyn i ni gael braint mabwysiad. Un o'r pethau arbennig amdano ni ydy bod ni gallu holi pam. A wahanol i greaduriaid eraill y byd, da ni'n gallu holi pam. Pam fyddai'n mynd ar cu am dro. Dwi ddim yn gofyn, pam da ni'n mynd allan rŵan, mae'n bwrw glaw. Mae jyst yn dod, yn dydi? Tydi adar ddim yn holi. Pam ddech chi roi bwyd allan ar y bwrdd adar i fi? Mae nhw jyst yn dod at y bwrdd a'i gymryd o. Tydi sardines ddim yn holi morfil. Pam wyt ti eisiau'n bita ni? Mae nhw jyst yn mynd yn dydyn nhw a mae nhw'n gweld morfil yn ddod a mae nhw'n chwalu a mae nhw'n trio mynd, mae nhw'n trio dianc am eu bywydau. Ond dyn ni'n gallu holi cwestiynau. Pam fod rhaid mynd i'r ysgol? Plant weithiau'n holi hynny, dydyn nhw? Pam fod glaw yn lyb? Pam fod drygioni yn y byd? Pam ydw i yma? Be di pwrpas bywyd? A mae'r math o gwestiynau dyn ni'n holi yn bwysig, dydyn nhw? A felly pan dyn ni'n dod at y Nadolig, mae'r cwestiwn yma, pam? Pam doth Iesu i'r byd? Pam nath o ddod yma? Mae'n hawdd iawn i ni jyst gael yn cymryd i fyny efo'r holl bethau, efo'r holl stori yr yw sut. A dyn ni weithiau'n holi'r cwestiynau wrong. Be welodd y doethion? A dych chi'n cael yr astronomyddion yn trio gweithio allan a'i jyst dwy blaned i dod yn agos di gilydd neu ryw gomed neu gan... Na, nid dyna sy'n eisiau holi. Sut digwyddodd y cenhedlu gwirthio? Cofio dadl efo Ewyth yr Eimi oedd yn... di wneud bioleg yn gan y blaen ac oedd yn dweud ie, ond heb dad... Fydde Mair ddim yn gallu cael bachgen, merch fyddai'n gallu cael oherwydd doedd na ddim wai chromosom wedi cael mynd fewn ac yn y blaen. A geni gwirthiol, neu cenhedlu gwirthiol ydi a, nid geni cenhedlu gwirthiol. Y cwestiwn da ni angen i holi ydi pam doth yr arglwydd Iesu i'r byd? Pam nath y gair tragwyddol ddod yn gnawd i fyw yn ein plith ac i farw'n ddyn ifanc? A chi'n gwybod, mae hynny wedyn yn harwain i at y cwestiynau ar Twitter Christmas in a Verse. Da ni'n gallu edrych am yr adnodau, mae nhw'n help i ni. Yn fwy o help na be oedden nhw'n neud ar Classic FM, Christmas wouldn't be Christmas without blank, ac oedden nhw'n gofyn i bobl enwyr blank, ac oedden nhw'n bob math o bethau'n cael ei ddeud. yn cynnwys y bwyd oedden nhw'n mynd i gael adeg Nadolig ac yn y blaen. Ond bore yma, da ni am holi pam doth yr arglwydd Iesu trwy edrych ar y ddwy adnod yma sydd yn egluro mewn un ffordd pam y doth y gwaredwr i'n byd. Yn gynta, wedi i eni o wraig. Dyma lle da ni'n dechrau ynddo. Be ddath Duw yn y ddyn. Nid Duw yn gwisgo disgais, nid Duw yn esgus bod yn ddyn, Duw yn mynd trwy'r broses materiol o dyfu yn y groth. Na chi beth rhyfeddol ynde? Nid geni gwirthio, cenhedlu gwirthio. Nid y methlem doth Duw i'r byd, ond y Nazareth. Dyma'r ysbryd glân yn cysgodi dros Mair, ac fe genhedlwyd y gair ni chrothi. A ryw sut, dyma Duw mynd trwy'r broses yma o dyfu yn y groth a cael ei eni. Mind-boggler go iawn, ond Yn union fel chi a fi. Dyma'r Duw ddyn. Fe ddoson un ohono ni. Dyma un o'r pethau sy'n gwneud efengl Iesu Grist. Nw wahanol i bob crefydd arall. Yr ymgnawdoliad. Mae yna grefyddau lle mae dyn yn cael ei annog i ddringo fyny at Dduw. Mae yna grefyddau lle mae Duw'n rhoi neges i broffwyd a'r proffwyd yn ei gyhoeddio. Ond sy'ch chi'n trio deud wrth Mohamed, wyt ti yn Dduw ddyn, byddai fo'n debyg o'r lladd chi achos byddai chi wedi cablu. Na, na, dim Duw yn ddyn, mae hwnna yn anathema i crefyddau eraill. Mae yna grefyddau lle mae Duw ym mhob peth, pantheistiaeth, lle mae pob peth yn Dduw. Ond dim Duw tragwyddol yn dod i mewn fel baban bach, fel dyn. A wrth gwrs mae yna grefyddau lle does na ddim fath beth a Duw yn bod o gwbl. Mae Cristnogaeth yn arbennig yn dweud dyma Dduw wedi dod yn ddyn yn yr arglwydd Iesu Grist. Daeth y gair yn gnawd. A mae hynny'n beth gobeithiol i chi a fi. Ond rhyfeddol o obeithiol. I ddechrau mae wedi dod i ddelio efo problem dyn go iawn. Yn dydi? Nid rhywun o'r tu allan i sefyllfa'n rhoi instructions i ni. Nid rhywun o ddiogelwch y nefoedd rywsut yn anfon rhyw neges i'n helpu ni. Nid angel sydd ddim yn gallu deall yn profiadau ni ydi hwn. Mae llythyrat yr Hebreaid yn dweud, mae'n swnio'n gymleth ond ydi o ddim o'r gymleth hynny. Roedd yn gweddu i Dduw. Yr hwn y mae popeth yn bod ar ei fwyn a phopeth yn bod drwyddo wrth ddwy'n pobl lawer i ogoniant. Wneud tywysog ei hiachodwriaeth yn berffaith trwy ddioddefiadau. Canys oedd o'n sydd yn sancteiddio a rhai sy'n cael ei sancteiddio o'r un cyff y maent oll. Oedd o'n beth cywir meddwl llyfr. Oedd o'n beth gweddus, oedd o'n beth addas, oedd o just y peth iawn. Bod tywysog yn iachawdwriaeth ni, nid yn rhywun o ddim yn gallu uniaethu efo ni mewn unrhyw ffordd, ond un oedd wedi dod fewn un profiad ni. Duw wedi dod yn ddyn. Na chi o beth rhywun wir yn dod i'n sefyllfa ni i ddelio efo'n problem ni. Mae'n dangos cariad rhyfeddol Duw teg ato ni hefyd, dydy? Chi'n meddwl? Mae pobl wedi mynd draw i Affrica, dydyn nhw, i helpu efo'r crisis Ebola. A maen nhw'n cael ei edmygu, achos maen nhw'n mynd draw yna. A maen nhw'n gosod i ni mewn peryg mewn rhyw ffordd. Ac eto dydyn nhw ddim yna. Achos wrth fynd draw, maen nhw'n cael ei hyfforddi, a maen nhw'n cael yr equipment i gyd, a maen nhw yn gwisgo yn ofalus, a maen nhw'n gwneud yn siŵr na tydyn nhw ddim yn cyffwrdd y bobl yma sydd yn dioddef efo iechyd. Maen nhw jyst yn mynd i helpu a gofalu amdanyn nhw. Wedyn mae hwn yn dod heb y diogelwch. Doedd gan hwn ddim protective clothing, oedd o'n gwisgo'n cnawd ni yn wynebu holl y fywyd fel da ni yn ei wynebu fo. A mae hynny yn beth gobeithiol i chi a fi hefyd. Ond, oedd o'n wahanol i ni. Wedi enni o wraig. Dim tad naturiol, wedi enni o wraig. Dim Joseph oedd y tad, y cenhedlu gwirthiol yma. Be mae hynny'n ei olygu? Oedd yn ni'n gwybod se chi a fi yn deud, wel, dwi wedi dod i wared i'r byd sefo'n anobeithiol, achos mae yna rhywbeth yn y natur ni sydd yn golygu bod ni yn siŵr da ni'n bownd o fethu cyrraedd safon Duw. Da ni'n bownd o fethu bod yn ddigon da i waredu'r byd. Mae hwn wedi dod yn ddyn go iawn, ond di o ddim wedi etifeddu'r natur bechyderus. Mae o yn ddalen lan di bechod o'r ddod i'n byd. Lle da ni, cyn yn geni, fel petai, eisoes yn cael yn hynny'n efo'r streic hunanol yma. Sydd yn deud fi wedi canolbwynt yn bywyd ac os dwi ddim yn cael be dwi'n gael, be dwi eisiau fel babi, dwi'n sgrechian. Os dwi'n ddim yn cael beth dwi eisiau fel plentyn, dwi'n pwdu. Os dwi ddim yn cael beth dwi'n cael fel oedolyn yna, dwi'n digio. Ond mae Crist wedi dod wedi enio wraig, ond dim o ddyn. Ac felly yn rhydd o'r natur bechaderus yna. Peth nesaf mae'r adnod yma'n dweud wrthon ni ydy bod o wedi enni dan y gyfraith. Wedi enni dan y gyfraith. Doedd hon ddim yn cael unrhyw special treatment am ei fod yn fab Duw. Doedd na ddim ystyried rhyw extenuating circumstances ynglyn â'r hyn oedd Duw yn ei ddisgwyl oddi wrtho fo. Oedd yn dod yn ddyn efo'r un safon i'w chadw a chi a fi. Y gyfraith. Ydydd Iesu hyn yn dro. Dyma un o'r adnodau. Gall chi ddeud fel adnod i roi nadolig mewn un adnod. Peidiwch a thybio i mi ddod i ddileu'r gyfraith na'r proffwydi. Ni ddeithim i ddileu ond i gyflawn ni. Regeth ar y mynydd, Matthew 5, adnod 17. Dwi ddim wedi dod i ddileu'r gyfraith. Does na ddim short cuts i mi. Fel ag y mae sancteiddrwydd yn perthyn i Dduw, felly roedd y Duw ddyn yma, roedd disgwyl iddo fo ddod i fyny'r safon, roedd disgwyl iddo fo, oedd o'n cael ei fesur yn ôl cyfraith sanctaidd Duw. Car yr arglwydd y Duw, a thos galon, a thos feddwl, a thos llenaid, a thos nerth. Pan mae'r arglwydd y Duw yn disgwyl i ti fynd, mewn cywilydd i groes a dioddef. Car yr arglwydd y Duw yn yr amgylchiadau yna. Car dy gymydog fel ti dy hun. Pa mae dy gymydog yn dy gam drin di. Yn profi dy amynedd di. Yn dy gam ddeall di. Yn gwirdroi yr gwirionedd. Yn dalw di yn Beelzebub yn gwneud pob math o bethau. Car dy gymydog fel ti dy hun. A dyna dy safon i hwn. Be ddoth o dan y gyfraith. A mae hwn eto'n beth gobeithiol rhyfeddol i chi a fi. I ddechrau mae'n dall be di i gael yn temtio. Nid ar chyffeiriad heb allu cuddiodd efo'n gwendidau sydd gennym. Ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yr un modd â ni ac eto heb bechod. Mae o wedi cael ei demtio. Mae'n gwybod beth ydy gael ei stretcho i'r eithaf. I ddweud i gwir, mae'n gwybod yn well na ni yn dydy. Achos da ni wedi rhoi mewn. Mae darlun wedi cael ei ddefnyddio mor aml yn dydy gwahanol ddarluniau i drio dangos hyn. Mae gennych chi wal yn erbyn y môr i gadw'r môr allan. Mae'r môr yn taro. A da ni'n gwybod fel digwyddodd o flwyddyn yn ôl neu chydig bach mwy, oedd y môr yn taro ar wal yn disgyn. Ac felly oedd y wal wedi rhoi fyny resistance, oedd yma'n gorfod gwrthsefyll ddim mwy, oedd wedi rhoi fyny resistance. Ond oedd y creigiau yn dal yna, yn wynebu holl y rym y môr o hyd. A da ni'n cael yn temtio, da ni'n rhoi mewn. Ond dyma hwn. Cael ei demtio a ddim rhoi mewn. Ac felly cael ei demtio mwy a ddim rhoi mewn. Ac felly'r diafol yn trio'n galetach. Yn wynebu holl yr hym y diafol. Er mae ma bydoedd. Dysgodd i ddiddod. Trwy'r hyn a ddioddefodd. Mae Duw yn gwybod pob peth. Ac eto dyma Iesu'n dysgu. Gwirioneddau mewn ffordd. Wahanol, mewn ffordd brofiadol oedd yn profi beth oedd i wrth sefyll temtasiwn. Ac i fod yn sanctaidd. A mae hwnna pan dych chi'n stryglan, cofiwch bod na un arall yn dal sut mae arnoch chi. A'r peth arall ydy, wel, be sydd yn obeithiol i ni ydy, mae yna un sydd wedi byw bywyd cyfiawn. Mi oedd o'n ei demtio, ond oedd o heb bechyn, nath o ddim rhoi mewn. Un yma, Dyw yn gallu deud amdano fo, dwi'n fodlon ynddo fo, hwnnw fo mab yn yr hwn yn bodlonwyd, meddwl Dyw, am yr arglwydd Iesu Grist. Efo chi a fi, ydy o'n gallu bod yn fodlon? O na. Gallan ni'n dychmygu fo'n fodlon efo'r bywyd dwi wedi fyw, ond efo Iesu'n gallu deud, ynddo dwi'n fodlon. Am hwnna. Yn ffantastig, mae newyddion da i chi a fi feddwl amdano fo. Fethwch ymlaen yn y Beibl, dyn ni'n clywed bod Dyw yn rhoi cyfiawnder Crist i ni. Bod y bywyd cyfiawn nath o Dyw yn cael ei gyfrif i ni. Ond nawn ni symud ymlaen. I brynu'r rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith. Ni oedd Crist dan y gyfraith, denu dan y gyfraith. A be mae'r gyfraith yn neud i chi a fi, ond yn condemnio ni. Os da ni wedi torri'r gyfraith yn dod yn ni. Chi'n gyrru hyd y lôn a mae Clyston yn eich stopio chi. A be mae'n ddeud wrth chi, pan bo chi'n neud 70 milltir yr awr lawr stryd fawr Bangor. A, wel, o'n i'n teimlo fel mynd, ie, mae'r gyfraith yn deud 30 milltir yr awr. Mae'r gyfraith yn eich condemnio chi, da chi wedi torri'r gyfraith. A rhyddid. Rhyddid yn... Mae'n rhywbeth mae dyn yn ymgyrraedd ato fo'n gyson, da ni gyd eisiau bod yn rhydd rhyw sydd yn dyda ni. Ond rhan o dwyll y diafol wedi perswadio pobl fod gwir... Rydyd yn bosibl heb Dduw yn y darlun. Gwir rydyd i bod yn gwbl annibynnol ar y Dduw. Mae'r John Wayne syndrome. I'm all right. I can do it. I can cope. And even if I can't cope, I'm not going to tell you. Dyna'r math o gymeriad o John Wayne mor aml yn y ffilmiau Cowboy Man de. Mae'r diafol yn siarad dweud, gadwch Dyw allan o'r darlun a fyddwch chi'n gret. Dydyn nhw'n temtasiwn yng Ngharfeden, dywedodd y sarf o ddwraig, ni fyddwch farw, ond fe wyr Dyw rai gorwyr eich llygaid y dydd bwytewch hwnnw, a byddwch fel Dyw yn gwybod dadrwg. Byddwch chi'n angen Dyw, byddwch chi fyny ar yr un lefel, a byddwch chi'n gret, a dwi ddim eisiau chi boeni. Camwch allan o gaethiwed eich fuddod i Dyw, ac fe fyddwch chi'n gwybod beth i gwir ryddid. Ond wrth gwrs, caeth i wedi dod â. Di gwir ydy ddim ond yn bosib o fewn ffiniau, dydy. Felly chi ddychmygu Thomas y Tank. Mae Thomas y Tank eisiau bod yn rhydd. Dwi eisiau mynd i ben mynydd Bangor. Ac felly mae'n cael oddi ar y rails er mwyn trio mynd mynydd Bangor. Ond ia, mae'n gallu mynd. Di Thomas y Tank ddim ond yn rhydd pan mae ar y rails. Di tren ddim ond yn gweithio pan mae ar y rheilffordd. A da ni ddim ond yn rhydd pan da ni yn dilyn y ffiniau mae Dyw wedi roi i ni. Yn 60 ganrif dweud, a dyna oedd y grif awr, rhyddid, da ni eisiau bod yn rhydd o'r rheole, o'r traddodiadau, da ni eisiau bod rhywmaeth bob caethiwed. Ond dwi'n meddwl mi oedd na beth oedd angen i newid, oedd na rei pethau oedd angen cael gwared ohonyn nhw. Ond be di canlyniad deud, wel, dwi eisiau bod yn rhydd. Os dim eisiau i'r rhyw fod jyst wedi gyfyngu fewn priodas neu'n i'r rhyw yn beth rhydd i bawb. A be di'r canlyniad? Yr unwanted pregnancies. Y miliynau ar filiynau o blant wedi lladd cyn iddyn nhw gael eu geni yn y groth. Y tyluoedd wedi cael eu torri. Y tyluoedd lle does dim sefydlogrwydd. Anarchiaeth. Di pobl ddim yn hapusach o gael y rhyddid yna. Mae'r gyfraith yn condemnio ni a'r caethiwed yn caethiwed llwyr. Ond mae Crist wedi dod i brynu rhyddid i ni. Oddi wrth y caethiwyr hynny, i dalu pris yn rhyddhau i ni. Pa bris Mae'r gyfres yn gofyn gynnon ni cyflog, pechod, y pris am dalu, a pris am dorri fy nghyfres i ydy marwoles. Ac felly roedd yr hwn oedd wedi cael ei eni dan y gyfres ac wedi byw i fyny i'r gyfres yn cyflawni pob un gofyn. Rwan oedd o'n mynd dan gondemniad y gyfres yr eich mwyn chi a fi. Ac yn wynebyn marwoleth ni drosto ni ar y groes. Dyma gariad. Gwyddoch nad y phethau llygradw i arian neu aer y prynwyd i chi ryddyd oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen difau a dinam sef Crist. Dyma gariad fel y moroedd, tostir eisau fel y chi, trwysog bywyd pur yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Anhygoel. Dyma gariad. A dyma ryddid. Dyma ryddid. Paul sgwennu'r Colosiad. A mae wedi maddau i ni ein holl gamweddau. Dyng hydwybod i ddim yn yngondemnio fi achos mae'r cyfan wedi faddau yn yr arglwydd Iesu Grist. Cymo fel mae cydwybod eog yn caethiwan gwneud chi deimlo'n horibl. Wedi gallu dod ar cyfan at y groes. Mae wedi maddau ni'n holl gymweddau ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo'r gyfynion a'n gwnau ni'n ddyledwyr. Wedi deud, mae'r ddogfen yna sydd yn deud eog, sydd yn deud bod ni wedi torri'r gyfres. Mae wedi cael ei dileu, deleted. Mae wedi bwrw hi o'r neilltu. Fe'i hwyliol ar y groes. Di-arfogodd y tywysogaethau ar awdurdodau i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth i fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Mae'r derfanus gan am amser i fynd fewn iddyn nhw i'r adnod yna fan yma. Ond be mod i ddeud? Does gan y diafol ddim hawl arno ni. Does gan ddefo ddim gafel ynddo ni. Achos mae Crist wedi'n prynu ni oddi wrtho fo. Mod i talu'r pris. A da ni'n rhydd i fod yn blant Dyw. I brynu rhyddid i'r rhai o dan y gyfraith. Ac yn ola, er mwyn i ni gael braint mabwysiad. Nid jyst madden beie ma yr arglwydd Iesu Grist. Nid jyst cael gwared dan heol drwy ni. Da ni rwan yn cael yn mabwysiadu yn blant Dyw. A mae hwnna yn rhywbeth rhyfeddol ar ddechrau Fengel Ioan. Rwy'n sydd yn yr hawl i fod yn blant Dyw. Da ni wedi dod fewn i deulu Dyw. Fe mae hynny'n i olygu? Mae'n golygu perthynas wahanol rhyngddo ni a Dyw, dydy? Yn lle ofni Dyw, da ni'n gallu galw Dyw yn dad. Pan mae Dyw yn ei sancteidd, roedd y fath o sancteidd sydd yn golygu bod mynydd seinau yn fwg i gyd. Da ni'n gallu mynd fewn a da ni'n gallu gwledda efo'n tad. Achos mae'r berthynas wedi newid. Bellach nid rhywun diarth ydi o, ond fy nhad. Mae gynna i berthynas a dyma nhw'n mabwysiadu hogyn Noel oedd ei enw fo. Oedd Noel yn dod o deulu eitha dysfunctional yn ochrau Lerpwl a oedd cefnder mam felly oedd o'n ffarmwr ac yn byw yng Nghefn Gwlad Cymru a rwan oedd Noel yn lle mynd o'r teulu dysfunction yma i gartref a mynd o gartref i gartref. Mae nhw'n cael rhywun oedd yn gallu alw yn dad, achos nid jyst bod o'n foster carer, ond bod o wedi arwyddo i ddeud, ti di fabwysiadu, oedd na berthynas yna. Oedd na newid i aeth. Oedd nôl wedi fagu yn Lerpwl, ddim yn dall gair o Cymraeg. Ond Cymraeg oedd iaith y cartre, a rwan sy'ch chi'n siarad efo nôl, sy'ch chi'n meddwl bod na unrhyw gefndir di-Gymraeg yna felly ynddo. Mae wedi dod yn gwbl rhugl i ddweud y gwir i Cymraeg ydy'r iaith naturiol. Mae o yn ei cael yn iaith fwy naturiol i siarad. Felly, dyn ni, pan dyn ni'n dod at Grist, dyn ni ddim jyst yn newid yn berthynas o Dduw. Mae'n iaith ni yn newid mewn rhyw ffordd. Be dwi'n ei olygu fan yna? Pobl yn sôn am Gymraeg fel iaith y nefoedd. O'r eich bod ni'n cymryd tragwyddoldeb i'w dysgu hi, meddai rai. Ond... Y pobl di methu'r pwynt, ydych chi'n gweld. Y pwynt oedd bod iaith y nefoedd wedi llenwi'r Gymraeg yn y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oedd pobl di dod i gredyn yr arglwydd Iesu Grist. Yn sydyn, oedd pethau Crist yn llenwi bryd nhw, bywyd nhw, meddwl nhw. O gyda'n nhw wedyn, nid mae Cymraeg oedd iaith y nefoedd, ond rywsut bod iaith y nefoedd wedi dod i lenwi'r Gymraeg fel bod gynddo ni eiriau fel prynedigeth. Iawn. Ac oedd pobl yn dallt beth oedd rhain yn ei golygu nhw. Pan oedd yn wisio enwi pentrefi, oedd nhw'n galw nhw'n Bethel. Oedd nhw'n galw'n Bethesda. Pan oedden nhw eisiau galw enwi plant, oedden nhw'n enwi plant ar ôl enwau beiblaidd, cymaint ohonyn nhw, Azareia Shadrach, dyna chi enw gwych. Newid iaith, rywsut. Mae'r ffordd da ni siarad, mae'n tafod ni'n dangos beth sydd yn calonna ni. A mae'n calonna ni'n cael ei newid pan da ni'n dod yn blant Dduw, a mae'n golygu bod ni'n siarad am bethau mewn ffordd wahanol, ac yn dod i siarad yn wahanol. Newid etifeddiaeth. Be oedd yn etifeddiaeth ni cynt, cyn i ni ddod i gredyn yr arglwydd Iesu Grist, cyn i ni gael yn mabwysiadu. Yn etifeddiaeth ni oedd beth bynnag allan ni gael yn y byd yma. Ac wedyn, marwolaeth dragwyddo. Ond yng Nghrist, bendigedig fydda Dduw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Fe'n hadgen hedlodd ni, meddai Pedr, i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difetha, na'i difwyno. Yng nghadw'n y nefoedd i ni. Rhai sydd trwy ras yn credu. A wneud i, mae yna etifeddiaeth dragwythol yn hyf yn had, a mae llawer o dringfannau. A dwi wedi paratoi lle i chi, a dych chi'n mynd i gael tragwyddoldeb, a mwynhau cyfoes nad i'r byd, mae ddim yn gwybod dim byd amdano fo, yn mwynhau profiadau nad i'r byd, mae ddim yn gallu ymgyrraedd atyn nhw. Yn mwynhau... Perthynas y fywiol efo arglwydd yr arglwyddia a brenin y brenhinaeth. A mae'n mynd i bar am dragwyddoldeb, mae'n mynd wych a mae'n fendigedig. A mae'n etifeddiaeth newydd i ni. A da ni newid yn ffordd o fyw. A na rhyddid. Rhyddid. Neu jyst oedd wrth gondemniad, ond mae'r ysbryd glân yn dod i'n calonau ni. A trwy'r as Dduw, trwy nerth Dduw. Da ni'n cael y temtasiwn yn dod, ond rwan, neu jyst ni sydd yn gwrthsefydd y temtasiwn, mae'r ysbryd glân yn ddo ni hefyd yn deffro'n cyrwybod ni ddweud, watch allan. Ac yn deitha ni gofyn am gymorth, ac yn nerthu ni fel bod ni'n gallu deud na. Ymryddid newydd i ddod at y Beibl a lle roedd ei gynt yn ddall a ddim yn dall ac oedd na ryw dywyllwch yna. Rwan yn sydyn da ni'n ffeindio bod diw'n siarad efo ei trwy'r Beibl. Ymryddid newydd rhag ofn. Be mae'r byd yn gallu neud i mi? O, mae'r byd yn gallu rhoi poen i mi, mae'r byd yn gallu'n lladd i hyd yn oed. ond di'r byd ddim yn gallu cymryd yn enaid i. Na gofnwch rai o laddant y corff o'n i allan lladd yr enaid. A dwi'n ddiogel yn nwylo Dyw. Er mwyn i ni gael braint, mae bwysig. Pam doth yr arglwydd Iesu Grist i'r byd? Doth o i fod yn un ohono ni wedi enni o wraig. Doth o i fod o dan y gyfraith. Gyflawn i cyfraith Dyw yn berffaith. Doth o i brynu rhyddid i ni sydd o dan y gyfraith ac wedi'n condemnio. Achos mae o wedi wynebu'n marwolaeth dros gan iawn, mae o'n rhoed i fywyd glân i ni. A fe ddoth o i ni gael braint mae bwysiad, i ni gael bod yn blant Dyw. Dwi'n e'r rheswm i ni ddathlu'r Nadolig. Dwi'n meddwl ei fod. Gadewch chi ni weddio.